Kun Sagale America Saganta Afan Oromoti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin AS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitiquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa walwaraansi Israa'eliif Hamaas gidduu Gaazaatti ammas deebi'ee jalqabuu isa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsitti koreen dhimma alaa ilaalu guyyaa kaleessaa waa'ee Itoophiyaa irratti ibsi akka kennamuuf gaafachuu isa qophii 7 kan ta'e qophiin labataas dabareessaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Lolli Hamaasiif Israa'eel gidduu Gaazaatti deebi'ee eegaluusa raayyaan ittisa biyyaa kan Israa'eel jimaataa har'aa ibsee jira. Waraanni Israa'eel akka jedhutti Hamaas waliigaltee yeroof tolfame cabsee Israa'eel irratti haleellaa rookeetii banuusaa hordofee wal waraansirra deebi'ee jalqabuusaa ibsee jira. Sagaleen wal waraansaa gara Gaazaatti deebi'ee osoo jiruullee manguddoonni biyyootii addunyaa lola kana xumuratti tolchuuf marii itti fufanii jiru. Waraanni Israa'eel waltajjii miidiyaa hawaasaa ka duraan Tiwiitara jedhamuun beekamu irratti rookeetii Gaazaa irraa furguggifame milkaa'inaan gidduu seenee fashalseen jiraa jedha. Haleellaa rookeetaa kanaaf itti gaafatamummaa isaa Hamaas battalumatti fudhachuunsaan dhaga'ameen jira. Ministiriin fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu akka jedhetti haleellaa jimaataa irraa raawwatame sa'aatii isaan jalqabaa keessa yoo xiqqaate namoonni 32 du'aniiru. Barreeffamoota Israa'eel Gaazaa kibbaa Khan Younis keessatti facaafte namoonni achi jiran nageenya isaaniif jecha gara kibbaatti fagaatanii akka imalan gorsaa jiru. Gabaasni gaazexaan New York Times baase akka jedhutti Israa'eel Hamaas ishee irratti haleellaa raawwachuuf akka yaadu dursitee beekti. Israa'eel garuu karoora kana hawwii qofa jechuun fudhatama dhabsiifte. Dubbihimaan UNICEF James Elder viidiyoo Tiwiitar irratti maxxanfameen hospitaala Gaazaa guddaa ammallee hojjetaa jiruurraa akka jedhanitti hospitaalli kun salphaatti daa'imman wal waraansaan madaan dabalataan fudhachuu hin danda'u. Boombiin hospitaala kanarraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti darbatamaa jira jedhaniiru. Elders akka jedhanitti warri dhiibbaa gochuu danda'an tarkaanfii fudhachuu dhabuun kun daa'imman akka ajjeefaman hayyamuudha. Kana malees kun lola ijoollee irratti gaggeeffamaa jiruudha jedhaniiru.
Artistiin addunyaa irratti beekamaa ta'e Abeel Tasfaa'ee kan maqaa The Weeknd jedhamuun beekamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaaf ambaasaaddara tola ooltummaa ta'uudhaan fandii namoomaa isaarra namoota Gaazaa keessatti rakkataniif deeggarsa doolaara Ameerikaa miiliyoona 2.5 karaa sagantaa nyaata addunyaa kenneera. Gargaarsi artistiin kun taasises nyaata meetirik toonii 820 bituun 7.2 lammiilee Paalestiin 1,173 nyaachisas jedhameera. Deeggarsi amma artist Abeel Tasfaa'ee taasise yeroo baay'ee murteessaa ta'ettidha kan jedhe sagantaan nyaata addunyaa onkoloolessa 7 erga warwalaansi Israa'eelii fi Hamaas gidduutti ka'ee kaase Gaazaa keessatti namoonni miiliyoona 1 beelaaf saaxilamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa namoota lammii Paalestaayin ta'an 1,764 qaqqabu danda'eeras jedheera. Abeel Tasfaa'ee The Weeknd bara 2021 ji'a onkoloolessaa irraa kaase ambaasaaddara tola ooltummaa sagantaa nyaata addunyaa kan ta'e karaa sagantaa nyaata addunyaa damee Yuunaayitid Isteets namoota beelaan gargaaruutti hojii cimaa hojjechaa jiruufis sagantaa nyaata addunyaa galateeffateera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Bulchin sanannu amara godina wallo kibba ana dalanta lafa garamagala wagal tena sensi suratti kamisa kale sagalgal ukasa mesha warana dakaben namoni shan ajjefamu namoni ijan argine jalan sagale america timani juru jallanne ndabalatanu timti
hala wal fakkatun godina wallo kaaba ana lela stafi habru ratti dukasa mesha le gurguddo dakaben namota nagarat tajjecha fi midan qama dakabu jiratto nibsani jiru gamakanin godinu mawallo kaaba kana keset akala kofse etiopiat sadasa kudaja barakuma lama kudaja ana habru nanna bataskana gatra gorgisiti rasasi mesha warana gudda kufe tajajila tabala fi kanembro kennatura nifi amanto tarra midda gudda fi salpan nakarrage bulchan gadami sana sagale america fi sanijuru wajir communicationi kan godina wallo kaba nannon sun bulchisa command posti jalawanjuru jecha halella rawotame jedame kanarratti ifsake nu akkan dandeñe hubachisun command postin halajuru tin tale garafula durat ifsake nu akkamal beksise jira jechudan masfinarrage dase ragaba sejira
walitti bu'iinsi bulchiinsa naannoo amaaraa keessa jiru sadarkaa kanaan kan ga'e rakkoolee walitti bu'iinsa kanaaf gumaachan hatattamaan furamuu dhabarraa kan ka'e ministeri nagaa kan Itoophiyaa ibsee jira.
Waajirri kun raawwii nuusa waggaa laalchisee mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbataa kan dhimma hariiroo alaaf nagaaf dhiyeesseen walitti bu'iinsi bulchiinsa naannoo amaaraaf Oromiyaa keessaa hojii isaaf danqaa ta'uu ibsee jira. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa jiran karaa ittiin furamuun danda'amu kan ilaaleen waajirri kun bulchiisa naannoo adda addaa keessatti uummata waliin waan marii fakkaatu gaggeessaa akka jiruu fi ta'us garuu qormaanni hojii kana danqu jiraachuusaa gabaasa kana kan dhiyeessan waajirichatti daayireektara jeneraalaa hooggansa hojii tarsiimoo kata'an obbo Addunyaa Baqqalee ibsaniiru. Gabaasaalee dhiyaate kana booda dhaabbatooti amantii maanguddoota biyyaa akkasumas bakka bu'oota jaarmoota siviikii dhimmi kun nu ilaallata jedhan bira gaaffileen kan dhiyaatan ta'us koreen dhaabbataa kun sabaayimaan galma sana keessaa akka ba'an waan taasiseef jecha gaaffilee dhiyaataniif deebii kenname argachuun hin danda'amne ta'us garuu gaazexessoota waliin yeroo gabaabaaf kan wal argan ministeera nagaa keessatti deetaa ministeeraa akka ta'an obbo Taayyee Danda'aa walitti bu'iinsi naannoo amaaraa ituun ka'iin dura ittisuuf waajirri keessan maal hojjete jechuudhaan gaaffii dhiyaate fennaa deebisan waajirri isaanii haalli bulchiisa naannoo amaaraa keessatti walitti bu'iinsa hordofsiisuuf dhiibaa jiran dursee akka adda baafatee ture ibsanii yaada dhiyaate kana simatanii deebii hatattamaa ta'uu qabu kennuu dhabarraa walitti bu'iinsi kun sadarkaa kanarra ga'ee jedhan. Walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa kan ilaaleenis nagaan furuuf yaaliin jalqabame itti fufuu qabaa jechuudhaan obbo Taayyee Danda'aa dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amantoonni kiristaanaa ortodoksii waggaa waggaan sadaasa 21 kan kabajan ayyaanni Aksum Tsiyoon waggaa 4 booda yeroo jalqabaatiif amantoonni 1,000 hedduutiin lafa argamanitti kabajamee jira.
Nagaan argamuu isaan ayyaana kana kabajuu dandeenye ka jedhan amantoonni nagaan jajjabaachuu akka qabus ibsaniiru. Ayyaana kanarratti argamuuf jecha bulchiisa naannoo Tigraay bakka adda addaa akkasumas naannolee Itoophiyaa bakka garaagaraa irraa amantoonni dhufan argamanii jiran. Ayyaana kanarratti kan argaman pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka bulchiisa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ayyaanni Aksum Tsiyoon kun mataa ayyaana waggaa kanneen birooti jedhanii warra amantii kana hordofanis ta'ee kanneen biroo ayyaana guddaa irratti argamanidha jedhan. Magaalaan Aksum haala gaariin taane sana keessaa baatee namoonni hedduun walitti dhufuun ayyaana kana keessatti kabajaa jiru ka jedhan obbo Geetaachoon fedhiin dadammaqiinsa kan akkasii kun itti fufuu qabaa jedhan. Waggaa 3 dura guyyaa kanatti magaalaa Aksum keessatti waraanni Eertiraa miidhaa dhaqqabsiise jedhanis haasawaa isaanii keessatti kan kaasan obbo Geetaachoo Raddaa murtiin haqaa akka kennamuufis ni qabsoofnaa jedhaniiru. Magaalaa Aksum keessatti waggaa 3 dura badii raawwatame jedhamee himannaa dhiyaatu kan mootummaan Eertiraa soba jechaa tureera. Kan mirga namoomaaf falmu Amnesty International magaalaa Aksum keessatti namoonni nagaan dhibbootaan lakkaa'aman humnoti ertran ajjefamu gabase ture rakko dinagde hawasummafi nagenya tigray ke sa kasumas dargaggonni abdi kutachudan godanuufi dirqamusani belanis namonni du'a kajirantau bogeta choradda haswasani ke sattikasani jirujechudan mulugeta asbaha maqale ragabase jira
kan ordofa jirtan kun sagale amerika saganta afan oromoti gara sagantale kenya harraf kinde fannet yomu dabarrummo mana mare bakabota ummata united states koren imma ala guya kalesa wae hala ethiopia ratti akaybsikennamu tasejra ibsa kanakan kennan gam afrika ti ergama adda motuma united states kantan ambassador mike amarifi dabata misoma idil adunya kan united states yokan usaid ti bakka bu'a gargara bulcha biro afrika kantan tyler bekelmani namonni lamanu wae ademsa diplomasi fi gargarsa namoma akasumas misoma dinagde irratti gafiwon misensota kore irradiatef ibsakennani jiru bafikadu moroda dabalatanutima
sababni wae hala ethiopia dagefachu fi hubachu kuni imammata fi fedi united states ethiopia radarbena anno sanarati qabdu ilalchise odefanno argachu dafi warren seratuman akkasumasi gargarsa eyamanu fi diesuda koren kun kandursa me misensa manamareti fi kutami chiganirra bakabua party republicanota kantaan don edward jamsin taskabini ethiopia imammata united states kutagan fa africa irratti hordoftu fi barbachisa akatae kandubatani john james ethiopia ke satti hali democracy dugugama jirachu sati fi tisusa gudinidi nagde ga fikesa galajira yotae erga wali galten pretoria mallatte famiasi waranni ertram ammayu ethiopia kesa jirachu isam waye hariro ethiopia china dafi united arab emirate waye ethiopiani gare brics jeramu isa china ni fi russian kesa jiranu kesatti makamu ilalu ratti dubbatani jiru john james int ansudani kan dubbatani fi warren ipsakennu dafi diatani fi gaffi kan niyesani bakabutu kuta california kan taani sara jacobs waligaltin nagenya pretoria ergamallatte fame waggato kutawusa kan ipsani sara jacobs walittebuinsa nanno oromia amarati fi afarke sajiruni sarbin simirgana momam ittefufu isadu batanim etiopiano tagidduti ittigafatamumani fi arardi akkajiratu gafatani jiru etiopian tofta united states fi barbachisa akkatate kan ipsani ambassador mike amer akkanejechudani yada fi gafit yate fi ipsakennani jiru
Over the last year, we have seen significant progress. For example, independent monitors have reported a dramatic decrease in human rights violations.
Waggato kondar bekesa foya insagari argajira. Garewan mirgana moma irratti hojjatani. Tigray kesatti sarbinsi mirgana moma halana madankisi usuni foya insa agarsi susa ipsani jiru. Wanti hojjatamu hedutu afa. Umni warana ertra ammayu gutummati Ethiopia kesa himbani. Ademsi misinsota umna warana Tigray warren umma takesatti devi ani kubachu qabanu bodatti arkifate jira halli bakkawan falmisisa taani ittu falanargatin jira nanno amara fi oromia kesatti hokora adema jiruni lubbunna motannaga heddun darba jira dinagde irratti mitta cimatu ga jira garen hundu hala dinumma baballisu hasaji binsata sisurra akkauf kusatu fi sivilo ta fi akka egumsi tasifamu nigafan jira ittan sudani yada sani kan kennani bakkabu a usaid tyler belkman akkata wali galte afrika kibba kesatti tasifameni misensota warana tigray warren hidanno hikatani debisani ummata kesatti kubachi sudafi dabbani sani usaid akka hojjacha jiru ethiopia kesatti marina genya hunda hirmachi satae tasisuratti usaid akka gargarusi himaniru wai gargarsana moma irattisi yemudubatan
In the spring of 2023, USAID identified a coordinated food aid diversion scheme that prompted us to make the very difficult decision to pause food assistance to Ethiopia.
Birabara nakesa gargarsi minanyata hala kindawata eni garana mottan isani fi himmalletti dabarsama jirachu isa kanirragai USAID hala namagaddisisuni rabsa gargarsa Ethiopia kesatti tasisu dabu dafi murtese jalkabajia kana ergamotumman Ethiopia hala rabsa minanyata irratti hordofi tasisu waligale boda akagargarsi ittifufu tasifamejira haala isaa waggaa tokkoof ilaaluudhaaf walii galle. Rakkinichi deebi'ee ni mul'ata taanaan garuu gargaarsa keenya deebifnee dhaabuudhaaf wanti nu dhorku hin jiru jedhan. Fayyadama buufata doonii garba diimaatiin wal qabate gaaffii ka'ee fi deebii kan kennan Maayik Amer muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kan dubbatan akkaataa karaa daldalaatiin itti fayyadamuu danda'u irratti waa'ee mari'achuuti jedhanii dhimmicha irratti muummicha ministeera Abiy Ahmed fi hanga'oota mootummaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsan. Dhuma irrattis ambaasaaddar Maayik Amer marii mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti taasifame ilaalchise akkana jedhan.
Now we're involved in talks with between the government and the OLA.
Marii mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame irratti amma hirmaannee jirra. Bu'aan barbaannu wanti uummanni Oromootii fi namni hunduu barbaadu argameera jechuu hin dandeenyu. Marichi cimaa ture. Daar es-Salaam keessatti 7 fi walakkaa fudhate. Fooyya'iinsi argame garuu jira. Rakkina Itoophiyaa keessa jiru isa seenaadhaan wal qabate isa walxaxaadhaa fi ulfaataa ta'e karaa waraanaatiin furmaata itti laachuun akka hin danda'amne irra deddeebine garee hundaafuu ifa goonee jirra jedhani jiru.
Sagantaa keenya itti aanuun immoo artistiin Ameerikaa beekamaan Kehinde Waali kan fakkii pirezidaantii Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa fi weellisaa beekamaa walleelee gosa poop kan ta'e Maayikal Jaaksan kaasuun beekamu buruushii isaa halluu cuubee fakkii ittiin kaasu gara Afrikaatti fuulleffatee jira. Liisa Biraayitan agarsiisa kana magaalaa Paarisitti deemtee kan daawwatteettu gabaasa ergite jaallanneetu dhiyeessa.
Agarsiisi yookaan egzibishiniin mata dureensaa Emes of Power jedhu pirezidaantota Afrikaa duraaniif amma 11 kan agarsiisu yoo ta'u kunis ija seenaa fakkii kaasuu Awurooppaatiin aangoo isaanii ka qoratudha. Fakkiin pirezidaantii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan Feeliks Tshisekedi biyya isaanii keessattis ta'e biyya alaa keessatti beekamaadha. Garuu lammiileen Koongoo hedduun asitti arguun isaanii isaan ajaa'ibuu danda'a. Artistiin lammii Ameerikaa hidda dhalata gurraachotaa ta'e Kehinde Waali agarsiisa kana duuba waan yaadu ennaa ibsu.
I'm trying to look at the African presidency in images because there is no tradition of it. There is no history surrounding it.
Prezidantummaa Afrikaa keessaa suuraan ilaaluuf yaalaan jira. Sababiin isaas duudhaa yookaan aadaan kanaa waan hin jirreef seenaan kana waliin hidhata qabu yookaan marsee jiru hin jiru. Seenaan tokkichi jiru olaantummaa aadaa warra Awurooppaa gama dhihaa akkasumas olaantummaa qofatu marsee jira.
Agarsiisa kanarratti pirezidaantota duraanii kan Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo, pirezidaantii Giinii kan aangoorraa kaafaman kan akka Alfaa Kondee fi kanneen amma aangoorra jiran pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akufoo Addoo dabaluun agarsiisa kana qopheessuuf waggoota kurnaa ol fudhate. Artist Kehinde Waali akka jedhutti pirezidaantotaaf kitaaba fakkiiwwan suuraa aadaa kan warri dhihaa yaada akka irraa argatan yookaan immoo akka tuffataniif kennee jira. Mata dureen agarsiisa kanaa Amaze of Power kan jedhu yoo ta'u mata duree waan wal xaxaa ta'e qorata.
The maze of power is the maze that's being run by me, the artist, but also by the sitter.
Angun bokollo kan bokolloti ana isa artistin gaggeffama jirula. Garu nama suuraan isa ka esanas ta'u mala. Akkamitti akka ilaalamu barbaadan kan murteessu warra fakkiin isa kaafame sana qofa. Ani murtoo isaan kennaniif deebbii qofaan kenna.
Artistin Faransaayi gama kibbaa keessa jiraatu Oliver Kenibriu agarsiisa kana daawwachuudhaan dinqisiifateera.
And like we are not get used to like see this kind of portrait and
suuraalee akkanaa arguu nuuf waan baratame miti. Kun baay'ee nama ajaa'iba. Akka gaariitti kan hojjetame akka gaariitti kan dibamedha.
Namni agarsiisa yookaan egzibishinii kanarratti argame kabiraan Gerald Lelu agarsiisa kana akka namaaf ajaa'ibsiisaa ta'etti kan ibse yoo ta'u maalummaa aangoo fi uumama aartii Waaliin ittiin ibsuu yaali wal bira qabee dhiyeessaa jedheera. Waaliin fakkii Baraak Obaamaa kaasuun Yuunaayitid Isteetsi keessatti beekamtii guddaa argateera. Agarsiisi kun caalaatti falmisiisaa ta'uun isaan oolu kan keessummeesse Faransaay yoo taatu yeroon isaa ammoo miirri farra Faransaay kutaalee Afrikaa keessatti dabalaa wayita jiruutti hoogganoonni fakkii isaanii hojjete tokko tokko galmee mirga namoomaaf deemokiraasii ilaalchisee gaaffii keessa jiru. Agarsiisi kunis waa'ee siyaasaa ta'uun qabu ture. Waaliin agarsiisa isaa kan Afrikaa keessatti daawwachiisuuf karoorfachuu isaatu himama. Hoogganoonni Afrikaa fakkiin isaanii dhiyaate kun dhuunfaadhaan akka ilaalamu gaafatanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Guutata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa amma immoo gara qophii keenya qophii torbanii isa ta'e qophii labataatti dabarra. Ammas nu waliin tura. Keessummaan keenya qophii labataa har'aa artist Haftee Baqqalaa jedhama. Artist Hafteen kan monolog jedhamuun beekamu qof dubbii yookaan do'ii waltajjii irratti nama tokkoon hojjetamu hojjechuun beekama. Barreessaa, daayireektara akkasumas taatoo ta'uun fiilmii fi tiyaatira irratti hojjechuun jiruu fi jireenya isaa aartiif kennee akka jiraatu dubbata artist Hafteen. Waayila keenya Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa dubbisee qophii haalattaanuun qindeessiteetti. Kunooti.
Amma moo boodadha yoom jiidhatu uttata. Birraa moo arfaasa yoom ba'ee mul'ata. Yoom magariisamee yoom latee hawwata. Aduun barii baatu yoom galaa galaastiif. Maalirraa funaantee yoom iddaaf lolaastiif. Aduun saafaariin yoom itti dhiichisa. Hundee ishee tortorsee buqqisee ishee gatuuf yoom itti wiixisa. Yoom qilleensa fuufee ara galfachiisa.
Waltajjii garaa garaa irratti qof dubbii yookaan monoloogii hojjechuudhaan beekama artist Haftee Baqqalaa. Dargaggeessi kun gara addunyaa aartiitti akkamiin dhufe?
Monoloogii akkaataan itti eeganee yeroon barataa turetti mooraa keessatti fundaamentaal of aktiingii keessatti monoloogiin hin kennama. Akka qabiyyee tokkotti kennama ture. Yeroo sanatti baay'ee irratti hin xiyyeeffadhan ture. Baay'ee nan jaalladhan ture. Sanumaan kutaa barnootaarraa eegalee gara waltajjiiwwan adda addaa irratti dhiyeessuutti kan dhufee jechaa dha. Sanumarraan hojjechaa waltajjiiwwan gurguddaa irratti dhiyeessaa. Amma immoo hanqinni gama monoloogiitiin jiru immoo iskiriiptii yookiin barruu xabee monoloogii waan hin jirreef innis rakkoo fakkaatee waan natti mul'ateef immoo maaf bifa kitaabaatiin bifa saampilii ta'u barataan kan inni irraa ilaalee yoo fedha monoloogii hojjechuu qabaate akkaataan itti carraa sanatti fayyadamuuf jedhee kitaaba kanallee amma yaadutti geeraa jechaadha.
Hafteen erga barnoota isaa tiyaatiraan digirii jalqabaa baratee xumuree yeroo isaa hunda aartiidhaaf akka kenne himaam.
Ana ogummaan kun jalqabumaayyuu kaasee hojii aartiiti. Kanan baradhees aartiidha. Kanan ittiin hojjechaa jiru ammas miidiyaarraa hojii maaktiingiitiin dabiingiin hojjedha. Gara fuulduraattis hojii aartiin hojjedha. Gara sanatti waltajjii nan hojjedha, daayireektingii nan hojjedha, barreessuuf nan yaala kitaaba monoloogii yookiin qof dubbii kan jennu afaan Oromootiin kitaaba afaan Oromoo jalqabaa barreessee xumuree gulaalchisee mana maxxansaa jira. Hojii aartii fi aartii irratti qofa xiyyeeffadheen hojjetee isaaniin jiraachaa jiru.
Artistiin kun dhimmoota mata duree garaa garaa qaban bifa qof dubbii yookaan monoloogiitiin waltajjii irratti dhiyeessuudhaanis beekama.
Jirma qabbaneessee hundee boqachiisa. Aduun seenuuf jettu yoom nagaa gaafatti. Sinkooshee fudhattee yoom ergaa dhaammatti. Qalbiin geggeessitee yoom gaaratti baafti. Achiis ol deebitee dukkana da'achuun yoom idda yaafatti. Yoomi guyyaan suni meerre?
Waltajjii hedduu hojjedheera. Kan jedhe artistiin kun caalaatti kan mararsiifate innaa ibsu.
Kan yaadadhu keessaa waltajjii baay'ee natti tolee yeroo hundumaa yaadadhu fi waltajjii gaarii irratti an farfoorme godhee jedhee yaadu monologi karomine kush mulisu toko barresa bikila abanu tu barrese ana tu perform gore waye karomine kush kan isutu forte karo fayu warra dunya da afrika kush madewan funduma tiro guracha afrika karo wanjo metri parti warra dunya ogesa akasakas jera turer ergeno jede des monologi sana ba injalata ready bisimo difada dati sela masajo jede kanan daga
gama qof dubbi yoka monologi tin namun heddun hinjirani jira haftin
anknot ni gara sana hinjirani dandeti ta yokin ta tu aktar yokin aktar asese jennu sana develop gochu gudisu aktaro ta katalevi aktaro ta jabota ansana arti oromo kesati omishu namni monologi hojjechu dandao acting kamiyu characterin kamiyu latamefi dandeti ni baachu satu jaba wantefi namu monologi ti resi ogore shakale yo gudifacha deme aktar katale hinta kana aktaro ta lenji surra derbe dandeti passion isan iddo sanjiran sanati jajjabe suran gara futuri arti oromo gudisu ti tarkampachisu sana rawocha jira deya
dergaggoonni kennaa isaanii hubatanii jabeeffachuuf jabaatanii hojjechuu qabus jechuun ibsiin.
Anarraa waan isaan baratanii waan itti amananiif yookiin kennaa isaanii beekanii waan itti amanan sana keessa jiraachuu jabaatanii hojjechuu fi hawwii gaarii saba kanaaf qaban kallattii mataa isaaniitiin kennaa mataa isaaniitiin yoo hojjetanii hin milkaa'u yookiin immoo namoota kaaniif bu'uura hin ta'u kan jedhu narraan baratu jedhee yaada. Sababiin isaas addunyaa monologii keessatti anaaf namni fakkeenya naa ta'u hin jiru kun keessumaa gara aartii afaan Oromooti. Ispeeshaalii anatu eegale yoo hin jedheyyuu amma hin danda'utti jechaa aartii Oromoo keessatti monologiitti yeroo baay'ee kan waamamuu fi kan hojjetu anadha.
Damee filmiitiin jijjiiramni jira. Garuu tiyaatiraa fi qof dubbiin hojiilee waltajjiirratti hojjetaman irratti hanqinni jira jechuudhaan hafteen hanqinicha guutuudhaaf akka hojjetamus eeree jira. Artist Haftee Baqqalaa fuuldurattis gama aartiitiin hojiilee namoota darree hojii kanaatti makamuu barbaadan ga'oomsuu fi leenjisuun aadaa, safuu, seenaaf duudhaan uummatichaa daran bahee akka mul'atu taasisuudhaaf akeekan qaba jechuudhaan himee jira. Gabaasa Galii Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Aduu si dhoksuudhaaf biyyoo sitti haane ruuqnee si dhoksinee achiis kaane yaane dachaan nuu biqiliif biyyoo dhadhaanne gaaffii qoonqoo keenyaa garaacha gab gochuuf qe'eetti bobbaane waan akka farsoodhaa irratti dhudhaane nyaata nuuf qophaa'e sunda dhudhuubbanne achiis quqquufannee qabnee wal eebbifne suutatitti rachaa qe'eetti bobbaane nuti warri amantii guutuu sicha facaafne hin biqila seene dugda deebisuudhaaf laga gama ceene. Malee yaasa si facaafne sanyiin kee maaf goge jiidha tuttuuxxachuu irra maaf filatte honge.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiilee keenya wiixataa hanga jimaataatti tamsaasnuutiin alattis guyyaawwan boqonnaa sanbataaf dilbata jechuudha. Qophiilee haaraa qabanneetiin dhufnee jirra. Qophii dargaggootaa kan dubartootaa fi muuziqaa isas karaa raadiyoonii hordofuu hin dagatiinaa isiniin jenna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummee isaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya biraan haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.